jeg stanset for et tekst I 1. Korinter 15 I kvelden. En meget sentral tekst. Men jeg vet ikke, har du tenkt på det når du ser utover kristenheten? Kristenlivet og kristendom forstås ofte som at vi skal forandre oss og bli noe annet enn hva vi er. Det skal jo vanskelig gjøres, ikke sant? Det det mange opplever etter hvert også, at det skal vanskelig gjøres, så blir en annen enn du Og så begynner man å be Gud om kraft og styrke og alt det her, så vi kan bli en annen enn vi Så tenker man altså at det kristendom, å bli en annen enn den du Men du vet, hvis du skulle bli en annen enn den du da måtte du bli født på ny da, nye foreldre. Og det kan du jo vanskelig få til. Vi den vi Og det kan ikke være annerledes. Det må vi bare forsone oss med, og så lenge vi på denne jord, så vi den vi Og det vet Gud. Det altså ikke snakk om å bli en annen enn den man men det snakk om å bli skjult I en annen. Det snakk om å få liv I en annen enn oss selv. Et nytt liv. Og dette liv, står det, som det evige, dette har han gitt oss I sin sønn. Altså dette livet gitt deg Jesus Kristus. Så det du og jeg skal begynne å regne med oss, og dette vi har I Jesus Kristus. I ham du og jeg altså I Guds øyne en annen enn den vi av naturen. Så skal vi få lov til å feste blikket høyere opp enn det som vi ofte kan bli kalt til, ikke minst gjennom mye forkynnelse I dag, og sånn har det vært opp gjennom hele veien. Allerede I brevene så ser du at disse her åndsretningene kom inn, og ville føre folket bort ifra evangeliets sannhet, altså. Over I noe annet. Og noe mer som det gjerne gikk for å være da. Men Gud han vil bevare oss I sannheten, han vil ha sannhet I hjertets innerste, står det, og visdom I hjertets dyp. At vi altså kjenner sannheten og lever I den. Det det Gud vil. Derfor har han sendt sin ånd som Jesus kaller sannhetens ånd. Med han I hjertet så lærer vi altså sannheten å kjenne ut fra det som skriften vitner. Herre Jesus, takk for at du kaller oss sammen om ditt ord, og at du taler ditt ord til våre hjerter, så vi forstår det ved din hellige ånd. Vi ber om at dette måtte skje også I kveld, Herre. At du åpner ditt ord for oss, og åpner vår forstand så vi kan forstå ditt ord. Det det bare du som kan gjøre, Herre, og vi ber deg om det. Se nåde til oss, for ditt navns skyld. Amen. Vi ber, sånn som jeg nettopp gjorde nå, Herren, om så mange ting som så selvfølgelige. Selvfølgelig vil Herren det. Det kommer spedals til Jesus en dag, og så roper han til Herren, og så sier han at om du vil, så kan du rense meg. Så svarer Jesus slik, og det ligger noe spesielt I det. Om jeg vil, spør han. Ja. Han skjønner jeg vil. Men altså, Jesus han ba også til sin far utenfor graven til Lazarus, og sier han, han ba for disse folka som hørte, altså. I dette at du ber Herren om disse ting, så ligger en minnelse, altså. Om at det han som har dette I sin hånd. Ja. Og derfor så det altså ikke noe selvfølge I det I den forstand. Men det selvfølge I det I og med at Herren nådig imot oss. Som sagt, 1. Korinther 15, og fra det første verset I Jesu navn. Jeg kunngjør dere brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast I. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast I det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til tro. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas deretter av de tolv, Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde jeg det jeg, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Enten det nå jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Amen. Dette altså i en meget sterk tekst i sin rett på sakframstilling av de mest sentrale og mest viktige sannheter for vår del. Altså de viktigste sannheter for oss å få innsikt og del i. For det å få innsikt og del i de sannheter som han taler her, det altså å få del i Guds frelse. Apostelen har en kunngjøring til dem om det evangelium han har forkynt dem, som de også tok imot, og som han hevder her, også står fast i. Og kunngjøringen, det altså gjerne vil opplyse dem om, den lyder altså slik. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves kommet til troen. Altså, djevelen kommer gjerne til deg som en troende, og da lyder det, det vel og bra alt det der med Jesus og alt det han har gjort. Og det måtte til, og ja, men det også mer. Det alltid noe mer du må få del i. Det jo ikke alt. Det var jo bare begynnelsen. Men nå skal du høre, og så videre, og så blir du opptatt med andre ting. Altså, Jesus fremdeles der i din kristendomsforståelse, men han altså ikke din kjerne og din stjerne lenger. Han altså ikke hovedsaken for alt, altså. Han har blitt noe på siden, eller noe der bak. Han altså bare med som en del av det hele, men det virkelig interessante, det jo dette med ånden, ikke sant? Det jo det som interessant. Dette med helliggjørelsen, dette med de siste tider, og hva det ellers måtte være nå da, som man blir opptatt med, altså. Man skjønner ikke det at alt som nødvendig åpenbares, for det menneske som i Kristus Jesus. Den som følger han skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys, sier Jesus selv. Altså den som i ham, kommer altså til å bli opplyst om alt som nødvendig for det menneske. At det eneste menneske, den hellige ånd, sannhetens ånd, sant virksom i, det det menneske som lever i Kristus Jesus. At det eneste menneske som sant helliggjøres, det det menneske som lever i Kristus Jesus, og som kunne vi fortsette bort etter. Uten at man selv klar over det, så han altså blitt skilt fra ham, midt i dette at man selv gjerne tenker at han blitt mer åndelig enn noen gang før. Det bedraget det. Det altså en åndelig, man altså ikke lenger åndelig edrulig, altså. Nettopp av denne grunn så måtte apostelen også skrive nettopp til denne menigheten i Korint ved en anledning, for jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ikke noe annet. Jeg vil ikke vite av noe annet blant dere enn dette. For lever du i det, så kommer også alt det andre til å følge på. Men da må du leve i det. Det ikke noe oppnås Gud, den allmektige, hverken i dette livet eller i det kommende, uten ved ham som korsfestet i vårt sted. Vi har altså ikke noe annet å nærme oss den levende Gud på. Vi har ikke noen annen årsak, ingen annen grunn til samfunn med den levende Gud, enn dette at sønnen kom og ga sitt blod til en soning for våre synder. Det ikke noe annet sted du kan møte ham. Og han møter deg. Det må du og jeg alltid ha fest i. Det ikke noe annet eller noe mer. Alt, sier Guds ord, gitt deg av ham. Det første apostelen peker på her, det de faktiske forhold. Det vil altså si det som faktisk skjedd. Og det hva du og jeg framfor alt må høre og komme til klarhet overfor, dette har faktisk skjedd. Det som altså må til for min frelse, det allerede skjedd. Og det skjedd i og ved ham altså. Før jeg kom til denne verden, så var alt som skulle til for at jeg skulle nå himmel og salighet allerede skjedd. For det skjedde ved Guds sønn Jesus Kristus. Før jeg kunne si hverken A eller B altså. Kristus døde, som vi leste i teksten her, hør det, for våre synder etter skriftene. Kristus skal ikke dø for dem. Kristus skal ikke fri deg fra dem med noen kraft eller makt eller slike ting. Nei, han døde, altså det noe som har skjedd, for nettopp dine synder. Og det gjorde han etter skriftene. Døden jo ifølge skriftens vitnesbyrd en følge av synden. Da synden kom inn i verden, kom også døden igjen, som en følge av den. Det frukt av synden, altså. Men følge i konsekvens. Den som synder skal dø, står det. Men så leser vi også her at en død for synden. Og hvilken synd? Jo, nettopp din synd, står det. Ja, men da skal jo ikke du dø for din synds skyld, vet du. Hvis en allerede død for deg. Det vil jo ikke være rett, ikke sant? I enkelte kulturer, så dersom den dødsdømte overlevde det han eller hun ble utsatt for igjen for henrettelsen, altså hvis han ikke døde av det, så var han fri. Da var de fri. De anså det altså ikke som rett å gjøre det en gang til. Hørte noen nylig om en i Iran som overlevde å bli hengt? Ja, de ville gjerne gjøre det en gang til, men det kom så mye protester utenfor. Altså, folk føler altså rettferdighetssans som sier at dette ikke rett. Og det altså bare det menneskelige. Når Gud altså har fått den soning som skulle til for din synd, så vil han altså ikke komme til å kreve det en gang til. Derfor det som vi hørte til å begynne med. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Og der altså ett ord du og jeg må henge oss veldig, veldig fast i. Ingen. Overhovedet ingen. Det veldig vanskelig å tenke seg å tro det. Men det sannheten, det det som evangeliet. Det ikke lenger noen fordømmelse for synd. For den som i Kristus Jesus. Som tar sin tilflukt av ham altså. For der synd og soma. Hør du? Det en som har sona for det som bringer deg død og evig fortapelse. Det Guds ord. Og hør det som om du aldri hadde hørt det før. Det det som berger deg. Ikke at du slik eller slik og ikke sånn og sånn og alt det der. Ikke noe av det. Alt dette her som loven taler om og krever altså, og dette som din samvittighet tar så snart for å finne feste, og samvittigheten finner det så rimelig, og som derfor klever til seg til samvittighet som et sånt klister altså. Jeg har jo syndet, jeg har jo falt. Gud må da være vred, jeg må da være under dommen og så videre. Det en naturlig menneskes tankegang, det. Nei, etter skriftene leser vi her døde Kristus for våre synder, og skal vi, du og jeg, sette et punktum der altså. For det har nemlig Herren gjort. Man krever altså ikke gjelden to ganger betalt. Man har fått betalt den ene gang. Og det var det Jesus Kristus, hans enbårne sønn, som gjorde i vår sted. Det du og jeg altså aldri kunne gjøre. Han ble begravet, vitner apostelen videre. Det vitner altså om at han var virkelig død. At han virkelig betalte prisen fullt ut. Synden virkelig sona ved en virkelig død. Deretter oppstod han fra de døde, også det etter skriftene. fordi han ikke hadde noen egen synd, altså, men bare alle andres synd. Vår synd kunne døden altså ikke holde på ham. Døden hadde ingen rett på ham, for han var uten synd. Han var altså uten dette som bringer døden med seg. Så kunne ikke døden holde ham. Han var rein. Og rettferdig, himmelen verdig, som vi nettopp sang, i seg selv, altså i sitt eget. Det står om ham, den ypperste presten vi har, han som har medlykt med oss, i vår skrøpelighet, at han prøvet i alt, liksom oss, dog uten synd. Han hadde ingen synd. Hvem av dere, sa han til fariseerne og skriftlærde, kan overbevise meg om synd? Altså, ikke bare dette, ikke at han hadde gjort noen synd, men at han hadde noen bevissthet om synd, han hadde ikke det. Synd var noe fremmed for ham. Derfor også var denne død som han døde, det var en død i andres sted. Altså en stedfortredende død. En død for andres skyld. Og nettopp som jeg har lest det og sagt det flere ganger nå, for vår skyld, altså i betydningen for vår synd, den skyld og gjeld vi hadde, den betalte han fullt ut. Han døde virkelig. Den hadde altså etter loven ikke noe krav på Jesus døden, og ved denne oppstandelse fra de døde så ble han, Jesus Kristus vår Herre, etter hellige sånn godtgjort å være Guds veldige sønn, kan vi lese i Romerne 1,4. Med hans oppstandelse fra de døde av, så viste det seg det, hvem han i virkeligheten var. Han var Guds veldige sønn. Dette er altså det største og absolutt nødvendige, at det faktisk skjedde dette her, og så følger da videre vitnesbyrdene om nettopp dette. Det var altså mennesker til stede ved alle disse anledninger som kunne bevitne at det faktisk skjedde, altså. Ved et tilfelle så mange som mer enn 500 brødre, det er temmelig stor flokk det. 500 mennesker. Som er altså vitne til at Jesus står midt iblant dem på samme tid. Og av dem var altså de fleste i livet da apostelen skrev dette her til korinterne. Det kunne altså etterprøves på den tiden det ble skrevet. Det kunne gå til disse menneskene om noen ville det. Det var i hvert fall mer enn 250 av dem som var i livet, i og med at de fleste var i livet som han skrev. Du kunne gå og spørre alle disse menneskene, de kunne bevitne at Jesus var virkelig til stede blant dem. Politelig vitnesbyr også i dette her, vet du, at samtlige apostlene var villige til å lide og dø for dette her. Og så har han dette vitnesbyr om seg selv, apostlen. Men sist av alle ble han også sett av meg som det ufullborne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Ser du, også denne synd, og har forfulgt Guds menighet, var på dette legeme i det ble naglet til korsets tre, slik at han som hadde begått denne synd nå kunne være en Herrens apostel, og ikke noe mindre altså. Han som hadde forfulgt Guds menighet, han var nå Herrens apostel. Så kan du spørre om synden hans var sona? Ja, han var fullkommen sona. Lå ikke lenger på Paulus, annet enn at han kjente på sorg altså da over, at han hadde begått denne synd. Og det holdt han nede, selvfølgelig. Ja. Men han gledet seg i nåden. Det var det eneste han hadde å se hen til Paulus, det var nåden. At Gud hadde sett i nåde til ham på en slik måte, altså. Han som gikk rundt denne tornen i kjødet, vet du hva det måtte være? Og så fikk høre fra Herrens egen munn at i min nåde, den er deg nok. Og så er han blitt så velsignet apostel til å forkynne nåden nå, ikke sant? For å male Kristus og korsfesta, som han sier. For at hedningen skulle tro det og ha nok i det. Så det så skjønner du sikkert også mer av at også dine synder, de er altså virkelig sona en gang for alle. En gang for alle. Dette her, det fikk jo følger i Paulus' liv, det som vi kaller for troens frukt, som han taler om her. Men så mange, de går og speider etter noen troens frukt i sitt liv, ikke sant? i stedet for å sørge for en grundig plantning I det som virker troens frukt. Nemlig evangeliets åpenbaring I hjerte og sinn. Det der frukten kommer, altså. Det hvor evangeliet levende virksomt I hjerte og sinn. Der kommer troens frukt. Ikke der hvor du og jeg går og speider etter frukt I vårt eget liv. Man sier at Bo Gjerts, biskopen, bor I Sverige, I en av bøkene sin, at den frukt du eventuelt kan se, den kan du være sikker på, den rotten, sier han. Nei, vi ser jo ikke frukten av det, vi ser jo at vi trenger nåden hver eneste dag. Og ut av det kommer det en frukt som Gud ser, som virket ved den hellige ånd. Gjennom hele kristenlivet her på jord så gjelder altså dette her. Dette å bli I Jesus, bli I hans kjærlighet, den som har åpenbart deg på korsets tre, det går opp for deg, altså at det var for din skyld, for dine synders skyld, at han henger der. Det nok av forkynnelse som sender deg på jakt etter frukt I ditt eget liv, det har du sikkert merket deg, du også. For den må jo være der, må vite. Du kan ikke bare sitte der og høre om nåden og glede deg I den. Du må jo gjøre noe også. Hør du? Du trenger innsikt altså I hva Paulus forkynner oss her I teksten. Men av Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, sier han. Starten var altså av Guds nåde. Av Guds nåde jeg det jeg altså en kristen og en apostel. Det av Guds nåde jeg det, ikke noe annet. Jeg hadde bare gjort meg fortjent til straff. Han har jo arbeidet mer enn de alle, skriver han. Ja, og hva hadde så det sin årsak I? Var det noe annet? Nei. Hør hva han forkynner om det. Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Det var det som hadde virket av hele virksomheten Paulus sto I, og det han også drev med som kristen. Ikke jeg, men Guds nåde. Det hele var altså en frukt av nåden. Paulus vandret her på jord med blikket festet på Guds nåde I Jesus Kristus. Derfor ble han ikke uten frukt som kristen. Jeg vet ikke hvordan du har det, men det ikke snart akkurat dette her å begynne å vende blikket inn mot deg selv, ikke sant? Hvordan lykkes det for meg å være en kristen? Har det gått veldig bra? Har det gått bra I dag? Og så videre. Det jo greit hvis du har en sånn yttre kristendom, at du ber dine bønder og leser din andakt og litt I Guds ord, og så går du på møter og så videre, og så gir du litt I misjonen, og så, ja, da det jo greit å være kristen, ikke sant? Men nå står du altså innenfor en tre ganger hellige Gud med livet ditt. Og så da spørsmålet, kan du møte ham? Da blir situasjonen ganske annen, ikke sant? Da hjelper det lite med det vi kan stille opp med. Da blir det for oss som Paulus I eneste redningen, det Guds nåde. At han enda I dag ser I nåde til meg, fordi hans sønn sonte mine synder på korsets tre. Jeg kan vise til det korset hele veien, altså. Det det du har fått å vise til når anklagen kommer. Han som døde der for mine synder. Det har tatt bort alt som kan stenge himmel og salighet for oss. Og det har tatt bort alt som kan hindre ditt samfunn med Gud, her og nå I kveld. Det en åpen dør. Korset en åpnet dør inn til Faderen. Nå. Det ikke noe som hindrer deg. Det eneste som kan holde den døren lukket for deg, det din egen vantro. I tilfelle. Men Gud har åpnet døra på hvitt gav. Da ei hans åpne sår, himmeldøren vide, står en sang. Men det nettopp det der. Det en stor, åpen dør. Korset. Ja, hvordan kan da være så trang? Jo, det sitter her I mitt eget bryst. Men fra Guds side det så åpen som det går an å bli. så långt som öst är från väst, så högt som himlen är över jorden, så kan du och jag begynna att pröva att måla det. Han sona all världens synd. Ska du läsa om det flera steder I brevet består bland annat formulerat akkurat slik. En gång för alla. Det vill alltså säga något som inte behöver gentas. Det är gjort en gång för alla. Och så är det gjort för alla. Ja. Det är ingen som har satt utanför det. All världens synd är all världens synd. Och det eneste som har synd I denna världen det är människan. Ikke noe annet I skapningen som har synd. Mennesker har synd. Alle mennesker har det. Og alle menneskers synd sona. Ja. Jesus som ga seg selv for dine synder, så, han som også døde for deg, han lever nå for deg. Han som døde for deg, han lever nå for deg. Han døde for at du skal få leve. Det nemlig ingen synd som kan fordømme deg mer som gjørte, for han ble altså fordømt for dem alle. Og som Paulus skriver til slutt I teksten vår her, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen, sier han. Altså ligger I dette her at, du kommet til tro ved noe annet, du også kommet til en annen tro, enn den som binder deg fast I Guds fremse. Det vil altså si forgjeves. Da du kommet forgjeves til tro, for det en annen tro. Den tro Paulus taler om her, og som disse korinterne altså var kommet til, og fremdeles stod fast I, som han sier, det var altså denne tro vi har talt om I kveld, altså troen på evangeliet, troen på Guds sønn, som døde for dine synder, som ble begravet, som oppstod fra gravene på en tredje dag, som for opp til himlen og la dette offer på himlens alter, til en soning for dine synder en gang for alle. Jeg vet ikke hvor lang tid vi skal få I denne verden fra denne stunden, om det blir noen dager, noen måneder, noen år. Men alt sona. Helt fram. I Jesus Kristus du allerede nådd dit. Da det jo bare en ting som man må gjøre folk, ikke sant? Det å bli bevart I ham, som der hjemme I himlen, og taler din sak. Ja, Herre Jesus, det et forunderlig budskap du har kommet og forkynt oss. Det ikke til å tro som vi sier, vi mennesker. Men så det nettopp det vi har fått å tro. At vi satt I himlen I Kristus Jesus. Det allerede skjedd. Fullkommen regn, fullkommen rettferdig. Fri fra alt som kunne anklage oss. Selv om vi har det som anklager oss. Herre Jesus, takk for denne. Utfrielse som så fullkommen og som vi måtte ha om vi skulle bli frelst. Vi kan ikke forandre oss selv. Takk for nåden.